Pasi mori titullin doktor honoris causa nga Universiteti Katolik i Dublinit, dje pas dite kardinali Tarcisio Bertone jetoj një qast prekës e transishëm nësa avion udhëtimi në Poloni. Në qytetin Bydgoszcz, sekretari i Shtetit Vatikanit shuguroi peshgërim zot Jan Romeo Pavlovskin, emruar nga Benedikti 16 nuncë apostolik në Kongo e në Gabon.
Në omelin e rastit, irsia e ti kardinali Bertone kujtoi se unë gjithi arritin Poloni. Një mi vjet më parë, e që atëherë i shtriu rënjët në trojet polake, aq thellë, sa as pushtimet, as persekutimet e as dhuna totalitariste nuk mundën t'i shkulin. E një mi vjet më pas një biri polonis, imzot Pavlovski, pasi ka shkelur në viset të ndryshme të botës në shërbim diplomatik të Selisë Shenjtë, përgatitet të niset për në Afrikë, për të quar si përfaqësues i papës në Kongo e në Gabon, farmin e bashkimit e të pajtimit, si qëroi Benedikti i 16 gjatë shtektimit të tij të kohëve të fundit në Kamerun e në Angolë. Nunci i ri shkon pranë dy kishave të reja, por plot zelë e entuziazëm, në një kontinent si Afrika të ri, por plot me shpresa.